Radio Ognjišče, utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Na Brezjah dan rožnega venca radijski prenos začnemo ob 18. uri.
V Sloveniji zabeležili rekordnih 356 okužb, razmere v bolnišnicah se zaostrujejo.
Vladna ekipa obiskala Koroško, kjer je največ aktivno okuženih v Sloveniji.
V podjetjih pripravljeni na jesenski val okužb, skrbi jih slaba epidemiološka slika.
Gantar ne verjame, da bi Erjavčev prihod na čelo Desus pomenil odhod stranke iz koalicije.
Vreme, prihodnji dnevi bodo suhi, padavine spet v nedeljo.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Damjana Medved. Ko so Turki v 16. stoletju pripravljali neizprosen napad na krščanske pokrajine, se je ves krščanski zahod z gorečo molitvijo rožnega venca za pomoč obrnil k Mariji. Danes cel svet napada novi koronavirus. Številke v Sloveniji, včeraj rekordnih 356 novih okužb, kar kličejo k novi goreči molitvi. Na praznik rožnovenske Matere Božje bomo pomoč Marije klicali na Brezjah, ko bomo molili vse štiri dele rožnega venca. Več o tem v nadaljevanju utripa dneva. Zdaj pa se vračamo k zelo slabi epidemiološki sliki v naši državi. Kot rečeno, Slovenija beleži nove rekorde, ob skoraj 4000 testih je bilo na novi koronavirus okuženih 356 ljudi, veliko jih je v bolnišnicah. Zdravijo 122 bolnikov, kar je največ doslej, intenzivno zdravljenje jih potrebuje 22, na ventilatorju je 8 ljudi. Delež pozitivnih testov je bil 9,1%. Podrobneje Rok Mihevc.
Epidemija novega koronavirusa strmo narašča in tudi če država danes uveljavi strožje preventivne ukrepe, se bo to na številu okužb poznalo šele v 10 do 14 dneh, opozarja direktor klinike Golnik Aleš Rozman.
Enkrat sem že tudi rekel, da je voditi epidemijo tako kot voziti tanka. Če danes obrnemo volan, se bo tanka šele čez 10 do 14 dni obrnil smer.
Domove starejših je pozval, naj pripravijo lastne rdeče cone, saj starostnikov morda ne bo več mogoče preventivno sprejemati v bolnišnice.
Da bodo lahko v njih obravnavali stanovalce, ki imajo blago klinično sliko, ki ne zahtevajo bolnišničnega zdravljenja.
Slovenske bolnišnice so že presegle 70% kapacitet, ki jih lahko namenijo skrbi bolnikov s COVID-19, ne da bi to vplivalo na ostale dejavnosti. Skušajo mobilizirati dodatne postelje.
Vendar to pomeni, da je sedaj potrebno zapirati redne programe, da se bodo čakalne vrste začele znova daljšati za bolezni in stanja, ki niso urgentna in pač povzročati neušečnosti tistim državljanom, bolnikom, ki pravzaprav imajo take bolezni.
Problem ni pomankanje postelj in respiratorjev, temveč zdravstvenega kadra. Tako je Rozman znova pozval vse v državi, da se strogo držijo zaščitnih ukrepov in tako prispevajo k zaustavitvi širjenja okužb. K temu spodbuja tudi vladni govorec Jelko Kacin.
Nošenje mask, higiena rok in ohranjanje fizične razdalje, izogibanje trgovskih središč, kadar obisk ni res nujen, vse to so minimalne oblike solidarnosti, ki jo lahko vsak med nami izkaže do družbe in predvsem do ranljivih skupin prebivalstva, ki živijo med nami.
Ob tem je napovedal, da bo vlada morda že tekom današnjega obiska na Koroškem, ki je trenutno najbolj prizadeta regija, sprejela nekatere od napovedanih dodatnih ukrepov. Druge jutri vsi pa bodo stopili v veljavo s petkom. Kot je že včeraj povedal predsednik vlade Janez Janša, bo to strežba v lokalih in restauracijah le za mizami, zbiranje do 10 ljudi z izjemami, ter prepoved obiskov posameznih domovih za starejše in bolnišnicah.
Razen tega, da pozivamo na spoštovanje, da pristojne inšpekcije ukrepajo, imajo pa tudi omejene kapacitete, vlada bistveno več ne more narediti.
Vladi so pred vstopom v rdečo fazo, ki po Janševih besedah pomeni razglasitev epidemije, ostali na voljo le še ukrepi, kot so zapora posameznih občin, zaprtje gostinskih lokalov in športnih dvoran ter zaustavitev nenujnih zdravstvenih storitev.
Vlada s predsednikom Janezom Janšo je danes obiskala Koroško in obenem objavila posebno gradivo, ki s podatki predstavlja stanje regije po področjih in izpostavlja izzivem rešitve in projekte. Obiskali so tudi občino Črna na Koroškem s Centrom za usposabljanje, delo in varstvo, kjer beležijo najvišje število aktivno okuženih v državi. Več o tem Silvestra Sadar.
Premijer je včeraj napovedal razglasitev Črne na Koroškem za ogroženo območje, ni pa še jasno, ali bo to veljalo na ravni občine ali le za omenjeni center, kjer je število okuženih med osebami z motnjami v duševnem razvoju in zaposlenimi doseglo število 100. Direktorica Dalja Pečovnik ukrep pozdravlja, če bo prinesel dodatno kadrovsko pomoč v obliki diplomiranih medicinskih sester za delo v rdečih conah, pa tudi osebje za menjavo izčrpanih delavcev. Tja sta se danes odpravila minister za zdravje Tomaž Gantar in minister za delo in družino Janez Cigler Kralj. Premijer je najprej obiskal podjetja v Radljah ob Dravi, Prevaljah, Slovengradcu in tamkajšnjo fakulteto za tehnologijo polimerov. Na Ravnah si je ogledal mesto gradnje enega najmodernejših domov za starejše. Občinama Dravograd in Vuzenica, ki imata težave pri zagotavljanju sredstev za 50 milijonov evrov vreden projekt vodooskrbe, je okoljski minister Vizjak obljubil zmanjšanje birokratskih ovir.
Seveda so pa še v zadnji vse te podrobnosti tehnične, ki so pa zajete v ljudeh, v kontrolorjih, ki seveda iščejo prepogosto tudi pike in vejce. Jaz sem obljubil, da bomo presegli nepotrebne birokratske ovire.
Vsi ostali ministri in državni sekretarji so obiskali ustanove, ki spadajo v njihov resor. Regijo poleg COVID-a tareta še nadpovprečno staranje prebivalstva in prometna odrezanost. Prvo lopato bodo zastavili v četrtek, 15. oktobra.
In s tem tudi formalno začnemo zgradnjo tretje razvojne osi. Govorimo o razvojni osi, torej ključno za razvoj Koroške dobra povezljivost, dobra primarna infrastruktura, da bo se gospodarstvo napredovalo, tukaj bila delovna mesta in tudi, da bo mlade družine potem tukaj ostajale.
Je napovedal minister Jernej Vrtovec. Vlada je z današnjim obiskom Koroške začela niz obiskov posameznih slovenskih regij.
Zaradi naraščanja okužb z novim koronavirusom strožje ukrepe uvaja vsa Evropa. Zaenkrat vsaka članica sama odloča o varnosti svojih posameznih regij, pri čemer prihaja do velikih razlik in nejasnosti, kar vpliva tako na omejevanje potovanj kot na odrejanje karantene. Nemško predsedstvo sveta EU je zato pripravilo predlog za usklajen pristop in ureditev seznama, ki bi ga posodabljali vsak teden. Pregled nekaterih zdajšnjih ukrepov, ki so jih uvedle države, je pripravila Silvestra Sadar.
Na Hrvaškem so napovedali, da bodo zaščitne maske verjetno kmalu obvezne v vseh zaprtih javnih prostorih, pa tudi na postajališčih in pred bankomati. Italija podaljšuje izredne razmere do konca januarja. Maske so tam obvezne vedno in povsod razen v domačem stanovanju. Tudi Češka, Bolgarija in Ukrajina beležijo rekordno število novih okužb. Belgijci se bodo lahko brez maske družili le še s 3 ljudmi v svojem mehurčku. Obvezno zaprtje barov bo ob 23. uri veljalo za vso državo, ne le Bruselj. V Nemčiji bodo restauracije in drugi lokali zaprti med 23. in 6. uro, z izjemo bencinskih črpalk. V tem času bo druženje v Berlinu omejeno na 5 ljudi iz različnih gospodinjstev, izven njega bo v zaprtih prostorih dovoljeno zbiranje do 10 ljudi, na prost do 50. Poglejmo še prek oceana. V Braziliji so včeraj potrdili skoraj 42 tisoč novih primerov okužb. Posebej hudo je v težko dostopnih delih, tudi v Amazoniji, kjer zdravniška pomoč pogosto ni na voljo. ZDA ostajajo s COVID-om najbolj prizadeta država.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Papež, potrebujemo pogumne kristjane, ki bodo rekli, tega se ne dela.
Naložbeni načrt Evropske unije predvideva več 10 milijard evrov za Zahodni Balkan.
Šport, slovenski nogometaši drevi v Stožicah San Marinom.
Prometno informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča se je zgodila na severni ljubljanski obvoznici in sicer je na razcepu Koseze proti Gorenjski promet oviran. Težave na Vipavskem zaradi burje, na Vipavski hitri cesti med Nanosom in Ajdovščino je tako prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in pa vozila s ponami do 8 ton, to je prepoved prve stopnje. Zaradi del je na Gorenjski avtocesti v predoru Šentvid zaprto voz Celoške ceste proti Kosezam, poleg tega pa trenutno na slovenskih cestah brez večjih posebnosti ali težav, tudi zastoja zaradi popodanske prometne konice za enkrat ni. Čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškoje, vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo čakajo približno uro in pol. Pričeli pa bodo z deli jutri na glavni cesti Črnuče-Trzin in sicer tu bo potekala sanacija vozišča proti Trzinu. Tekal po enem voznem pasu. Zaključena dela bodo predvidoma konec oktobra, pričakujejo pa se tudi daljši zastoji. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ali molite, preden nekaj storite? Nagla dejanja privedejo do številnih krivic, je opozoril papež. Znova se je vrnil nizu kateheze o molitvi, tokrat pri preroku Eliji. Splošna audienca je bila zaradi močnega dežja v Rimu prvič v času epidemije v dvorani Pavla VI. Več Marta Jerebič.
Molitev ni samo to, da se zapremo v pogovor z Bogom. Preizkusni kamen molitve je konkretna ljubezen do bližnjega. Papež je spomnil, kako je prerok Elija nastopil proti kralju in kraljici, potem ko sta ubila Nabota in si prisvojila njegov vinograd. Danes potrebujemo takšen Elijev duh.
Quanto bisogno abbiamo noi di cristiani zelanti?
Potrebujemo goreče kristjane, ki bodo z Elijevim pogumom pred oblastniki rekli, tega se ne dela, to je umor. Papež je ob tem poudaril, da mora naša dejanja vedno spremljati molitev. Verniki moramo v svetu delovati tako, da najprej molčimo in molimo, sicer so naša dejanja prenagljena in brez razmisleka, s tem pa lahko storimo marsikakšno krivico, je opozoril. O preroku Eliji je dodal, da velja za zgled molitve in neomajne vere tudi v času preizkušenj. Molitev in kontemplacija ga krepita ne samo, ko je uspešen, ampak tudi, ko se sreča z nasprotovanjem in preganjanjem. Papež zato spodbuja, če smo naredili kaj narobe, če nas prevzema strah ali se počutimo osamljene, po Elijevem zgledu molimo, da bomo našli mir.
Radio Ognjišče na današnji praznik Rožnovenske Matere Božje skupaj z brati Frančiškani iz Brezij pri Mariji Pomagaj na Brezjah pripravlja Dan rožnega venca. Med 18. in 21. uro bomo zmolili vse štiri dele rožnega venca in obhajali sveto mašo, ki jo bo daroval stiški opat pater Maximilian Filet. Govori direktor radija monsignor Franci Trstenjak.
Sveti pater Pi je rožni venec imenoval orožje za obrambo in rešitev, ki nam ga je podarila Marija, da ga uporabimo proti zvijačam peklenskega sovražnika. Vsem, ki so patru Piju bili blizu, je razlagal, če sta brezmadežna v Lurdu in še bolj brezmadežno srce v Fatimi vztrajno priporočala molitev rožnega venca, ali morda to ne pomeni, da ima ta molitev izjemno vredno za nas in za naše čase?
Slovesnost bomo od 18. ure dalje prenašali na radijskih valovih. Video prenosu pa se lahko pridružite na naši spletni strani ali prek Facebooka. Gospodarstvo je na novi val okužb s koronavirusom bolje pripravljeno, to so prepričani tako na Gospodarski zbornici Slovenije kot v klubu slovenskih podjetnikov. Kljub temu pa ostajajo nekatere panoge še vedno v krču, tudi ukrepi za blažitev škode zaradi epidemije jim niso koristili. Prispevek Alena Salihoviča.
Če so bila v prvem valu ukrepov pomoči deležna številna podjetja, so pa bila tista iz industrije srečanj, to pomeni sejmov in razstav in tudi drugih družabnih dogodkov, izuzeta iz paketov pomoči.
Ta del bi si pa zaslužil malce večjo lupo, večji drobnogled vlade, zaradi tega, da jim v teh naslednjih mesecih, dokler ne dobimo cepiva, še pomagamo.
Je povedal izvršni direktor kluba slovenskih podjetnikov Gora Novković. Vlada jim je prisluhnila in jih vključila v peti paket ukrepov. Veseli ga, da so podjetja kljub novemu valu epidemije bolje pripravljena kot spomladi.
glede na okoliščine z dokaj dobro kondicijo. Po naših informacijah kar precej podjetij kar dobro posluje. Spomladi je bilo veliko več pesimizma.
Boljšo pripravljenost vidi tudi glavni analitik pri Gospodarski zbornici Slovenije Bojan Ivanc.
Trenutno pa vseeno kljub rasti okužb lahko rečemo, da je zaskrbljenost manjša. Na vse zadnje podjetja so oblikovala zaloge zaščitne opreme, oblikovane imajo prav tako protokole, ustrezne protokole za ravnanje za zaposlenim oziroma z delovnim procesom, vkolikor seveda bi bila identificirana okužba in vkolikor bi seveda del proizvodnje moral obstati.
Vseeno pa so na Gospodarski zbornici vlado pozvali, da naj januarja ne usklajuje minimalne plače, saj lahko to številne podjetja pahne v hude težave.
Da bi takšen dvig, torej tudi če bi dvig na spodnji meji, prinesel tudi do zmanjšanja števila delovnih mest v Sloveniji. In z tega vidika smo nekako zaskrbljeni in nekako javnost opozarjamo pred škodljivostjo tega zakona.
Je povedal Ivanc, kljub temu se gospodarske družbe po besedah podjetnika Marka Lotriča novega vala izjemno bojijo.
Moram pa reči, da so bile napovedi za gospodarstvo dokaj ugodne še za oktober. Vse naprej po novem letu neke napovedi so zelo težke oziroma ne bi bile korektne.
Sogovorniki so mi povedali še, da si ne predstavljajo popolnega zaprtja države, saj bi to številne podjetja še bolj postavilo na rob propada.
Dogajanje v koalicijski Desus je te dni zelo pestro. Potem, ko je iz stranke izstopila njena nekdanja predsednica Aleksandra Pivec, je svoj odhod potrdila tudi podpredsednica Anita Manfreda. Na novembrskem volilnem kongresu pa se bo za unovično vodenje Desus potegoval Karel Erjavec. Petra Stopar.
Vodja pokrajinske organizacije Desus Gorenjska Julijana Bizjak-Mlakar je včeraj pozno popovdne pojasnila, da je Erjavec k kandidaturi že podal soglasje. Spomnimo, da je položaj predsednika Desus po 15 letih zapustil po porazu v tekmi s Pivčevo na januarskem kongresu. Pivčeva, ki je sprva napovedovala vnovično kandidaturo na novembrskem kongresu, pa je zdaj to namero opustila in kot rečeno izstopila iz Desus. Nekdani uradni govorec predsednice Janez Ujčič je povedal, da so razpravo o morebitnem izstopu najavili v 16 občinskih odborih ter potrdil razmišljanja, da bodo tisti, ki bodo odšli, oblikovali novo stranko. O tem bo po njegovih besedah v naslednjih dveh tednih razmislila Pivčeva. Izstopi pa ne presenečajo začasnega vodje Desus Tomaža Gantarja in vodje poslanske skupine Franca Jurše. Razpada stranke se ne bojita. Želita si poenotenja in nadaljnega dela v koaliciji. Ali bi slednjo po prihodu Erjavca Desus lahko zapustil?
Jaz to ne verjamem, glede na to, da so odločitev o sodelovanju ali nesodelovanju znotraj posamezne koalicije ni samo v rokah enega človeka.
Zatrjuje Gantar. V Desus bodo kandidature za predsednika zbirali do sobote o polnoči. Predlogov je po besedah Jurše precej. Želje so,
da bo to član stranke, članica stranke, ki je že vse 5 let v stranki in da ima določene izkušnje iz naslova vodenja, če že ni stranke, pa seveda kakšne druge institucije v državi. Upam, da bomo dobili kvalitetno predsednico, predsednika, ki bo uspel to stranko pripeljati tudi prek praga državnega zbora.
Tudi Gantar meni, da bi moral vodstvo prevzeti nekdo, ki je izkušen, pozna politiko in delovanje koalicije. In tu se nabor kandidatov po njegovi oceni močno zoža.
Še naprej odmevajo menjave v državnih podjetjih. Krmilo podjetja 2TDK, ki je zadolženo za vodenje projekta drugi tir, z današnjim dnem prevzemata generalni direktor Pavle Hevka in direktor Iztok Črnoša. Včeraj sta namreč predčasno odšla do sedaj vodilna Marko Brezigar in Dušan Zorko. Slednjega naj bi, če se sam ne bi odločil za odhod iz krivdnih razlogov, razrešili nadzorniki. Očitajo mu velike zamude pri največjem infrastrukturnem projektu v državi. Z novim vodstvom pa današnji dan začenja tudi Slovenski državni holding. Janez Žlak, ki bo na položaju predsednika uprave državnega holdinga nasledil Gabriela Škofa, bo bdel nad dobrimi 800 milijoni evrov državnega premoženja. Predsednik države Borut Pahor in predsednik Avstrije Alexander van der Bellen sta pred skupno udeležbo na slovesnosti ob obeležitvi 100. obletnice koroškega plebiscita, ki bo v soboto v Celovcu objavila skupno izjavo. V njej pravite, da se spominjamo preteklosti, ki združuje naši državi. Na Koroškem je slovensko in nemško govoreče prebivalstvo stoletja živelo skupaj. Njuna udeležba na slovesnosti dokazuje tudi tesne sosedske odnose med Slovenijo in Avstrijo ter njuno dobro osebno razumevanje, ki je plod želje po sodelovanju v evropskem duhu. Podprla sta tudi prizadevanja za izboljšanje položaja slovenske narodne skupnosti v Avstriji.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Evropski poslanci so podprli cilj o 60-odstotnem zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov do leta 2030 v primerjavi z letom 1990. S tem so se zavzeli za ambicioznejši cilj, kot ga predlaga Evropska komisija, po katerem naj bi se izpusti znižali za 55%. V Uniji velja trenutno smernica, ki predvideva zmanjšanje izpustov za 40%. V gospodarskem in naložbenem načrtu Evropske unije za Zahodni Balkan so temu območju namenjena sredstva v višini 30 milijard evrov. Največji izziv pri porabi pa bo zmanjševanje gospodarske vrzeli med članicami unije in državami te regije. Andrej Šinko.
Evropska unija je Zahodnemu Balkanu že pomagala s 3,3 milijardami evrov nujne pomoči, s prihodnjim večletnim proračunom pa bo sredstva še okrepila, in sicer v sklopu mehanizma predpristopne pomoči IPA. Evropski komisar za širitev Oliver Varhej. Kar vidite danes, je načrt, ki bo na daljši rok pomagal okrevati gospodarstvu. Prav tako bo pospešil regijsko sodelovanje in pomagal zmanjšati razlike z Evropsko unijo. To je načrt, ki predvideva 9 milijard evrov. Namenjeni bodo 10 glavnim pobudam in drugim gospodarskim vlaganjem. Evropska komisija predlaga tudi krepitev naložb z vzpostavitvijo novega poroštvenega instrumenta za Zahodni Balkan, ki lahko spodbudi do 20 milijard evrov naložb. Zaradi soočenja s COVID-om pa bo regija potrebovala manj posojil in več nepovratnih sredstev. Naložbe naj bi bile usmerjene v krepitev prometne infrastrukture, zlasti avtocest in železnic, spodbujanje čiste energije, zavarovanje okolja, zagotavljanje digitalne prihodnosti, zlasti širokopasovnih povezav ter preprečevanje bega možganov iz regije. Načrt pa bo po besedah komisarja za širitev mogoče uresničiti le ob doslednem izvajanju reform na vseh ključnih področjih. Včeraj objavljena poročila o napredku sicer niso bila preveč spodbudna, saj Evropska komisija za celotno regijo ugotavlja, da ostajajo največji izzivi na področju vladavine prava in neodvisnosti sodstva. Prav tako pa se je upočasnil tempo v boju proti korupciji. Najdlje na poti v Unijo sta Črna gora in Srbija, ki se že pogajata. Črna gora je doslej odprla 33 od 35 pogajalskih poglavij, 3 pa začasno zaprla. Srbija jih je odprla 18, začasno pa je zaprla 2.
Nobelovo nagrado za kemijo prejmeta Francozinja Emmanuelle Charpentier in Američanka Jennifer Doudna za razvoj metode genskega inženiringa CRISPR-Cas9. Žirija za podeljevanje nagrad je pojasnila, da tehnologija tako imenovanih genskih škarij omogoča spreminjanje DNK-ja pri živalih, rastlinah in mikroorganizmih z izredno veliko natančnostjo. Tehnologija je prispevala k novim terapijam za zdravljenje raka, v prihodnosti pa bi lahko uresničila sanje o zdravljenju dednih bolezni.
Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 20.45 v Stožicah igrala prijateljsko tekmo s San Marinom. Na njej selektor Matjaž Kek ne bo mogel računati na napadalca Andraža Šporarja zaradi poškodbe, zaradi odredb po izolaciji pa ne bo niti Nina Kovtra in že prej Mihe Zajca. Kovtar je moral v karanteno, tako kot cela ekipa Mure. Šporarja pa bodo v reprezentanci poskusili pripraviti do tekem s Kosovom in Moldavijo. Drevi proti San Marinu bo tako Kek igro ponudil nekaterim, ki so doslej dobivali manj priložnosti.
Nogomet je zaplul v eno čudno obdobje, ampak zdaj smo pretekli Slovenija San Marino. Mi v tem iskanju nekega nasprotnega na domačem terenu smo pač pristali pri tem, kar smo dobili na razpolago, ampak vseeno jaz sem zadovoljen, da bomo lahko odigrali tekmo kot pripravo za nadaljevanje v Ligi narodov.
Poglejmo čez lužo. Košarkari Los Angelesa so na četrti tekmi finala Severnoameriške lige NBA premagali Dragičev klub iz Miamija 102-96 in so v boju na 4 zmage s 3-1 le še eno oddaljeni od velikega zmagoslavja, naslova prvaka NBA. Pri Miamiju je znova zaigral Bam Adebayo, poškodba stopala Gorana Dragiča pa je očitno prehuda, da bi stopil na parket. Peta in morda odločilna tekma bo v noči s petka na soboto po srednjeevropskem času. Tenis, Španec Rafael Nadal se je uvrstil v polfinale odprtega prvenstva Francije. Na igriščih Roland Garroja je 7-6, 6-4 in 6-1 premagal Italijana Janika Sinerja. V polfinalu bo Nadal igral z Argentincem Diegom Schwartzmanom, ki je predtem premagal Avstrijca Dominika Tima. Timi Zajci in Ema Klinec sta v Kranju na plastični skakalnici v Bauhenku zanesljivo obranila naslova poletnega državnega prvaka oziroma prvakinje v smučarskih skokih. Tekmo mešanih ekip je dobila Alpina Žiri pred Ilirijo in Triglav Kranjem. Športne novice sem zbrala Petra Stopar.
Popoldne bodo padavine od zahoda povsod ponehale, delno se bo zjasnilo, veter bo slabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem do 19 stopinj. Po noči se bo povsod zjasnilo, ponekod po nižinah bo nastala megla. Jutranje temperature bodo od 1 do 7, ob morju okoli 11. Jutri bo sončno, del do podneva bo ponekod po nižinah še megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo po večini sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ob 15. Ljubljana pretežno oblačno 12, Maribor 12, tudi Celje oziroma Murska Sobota in Celje 13, Novo mesto 12, Koper 18 stopinj. Ajdovščina 17, piha burja v sunkih do 36 km na uro, Idrija 14, Postojna 13, Logatec, Litija in Metlika 12, tudi Ravne na Koroškem, Velenje in Podčetrtek ter Rogaška Slatina 12 stopinj. Gornji Grad in Kranj 11, Babno polje 10, Kredarica zmerno oblačno minus 3, piha severozahodnik v sunkih do 40 km na uro.
Počitnice.
Preživimo skupaj prijeten konec tedna na Bledu.
Vabljeni na 10. mini počitnice, ki bodo od 6. do 8. novembra v sveže prenovljenem hotelu Park na Bledu.
Plačate lahko tudi s turističnim bonom.
Več informacij na spletni strani radio.ognisce.si. Prijave na 04-579-1600.
Vabljeni na 10. mini počitnice na Bled. Prvi konec tedna v novembru.
Po večini Slovenije dežuje, zato upoštevajte varnostno razdaljo in hitrost prilagodite razmeram na cestah. Zaradi del je na Gorenjski avtocesti v predoru Šentvid zaprt uvoz Celovške ceste proti Kosezam. Čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškovje. Dela na avtocestah na Gorenjski avtocesti bo predvidoma do 10. oktobra zaprt priključek Naklo, izvoz in uvoz iz smeri Jesenic proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Kranj Zahod. Zaradi posebne tehnologije preplastitve na Gorenjski avtocesti med Radovljico in Brezjami proti Ljubljani na vozišču ostajajo zrna. Ohranjajte varnostno razdaljo in spoštujte omejitev, saj vam lahko zrna poškodujejo vozilo. Posebej previdni naj bodo motoristi. Na glavni cesti Črnuče-Trzin bodo jutri pričeli sanacijo vozišča. Proti Trzinu bo promet potekal po enem voznem pasu, nato bodo dela potekala tudi proti Črnučam. Zaključena bodo predvidoma do konca oktobra, pričakujemo daljše zastoje. Danes po noči bo med 23. in 4. uro na cesti Škofja Loka Gorenja vas zaprt predor Sten v obe smeri. V četrtek in petek pa bo med 8. in 16. uro promet potekal izmenično enosmerno na cesti Tržič Ljubel skozi predor Ljubel. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Damjana Medved. Danes smo za dneva ob 18. uri odpade, saj bomo na praznik Rožnovenske Matere Božje z Brezi prenašali vse štiri dele rožnega venca in sveto mašo, ki jo bo daroval stiški opat pater Maksimilijan File. Vabljeni, da se slovesnosti udeležite, lahko se nam pridružite tudi prek radijskih valov, video prenosu pa na naši spletni strani ali prek Facebooka. Ura je 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.